Ашылыш. 5-нче бүлек. 7 мөһер сугылган язма тергәге һәм бәрән. Шуннан соң мин тәхеттә утыручының уң кулында ишке һәм тышкы ягына язылган 7 мөһер белән мөһерләнгән язма тергәген күрдем. Тагын мин кешле тавыш белән мөһерләрен кубарып язма тергәген ашарга кем лайыклы дип сораучы куәтле фәрештәне күрдем. Әммә күктә дә, жердә дә, жир астында да язма тергәген ашарга һәм аңа карарга лайыклы һичкем булмады. Язма тергәген ашарга һәм аңа карарга лайыклы кеше табылмаганлыктан мин бик нык йыладым. Шунда өлкәннәрнең берсе миңа булай диде: "Йылама, әнә кара, Яһүдә нәселеннән булган арыслан, Давыт тамырыннан чыккан сабақ җиңеп чыкты. Язма тергәгенең 7 мөһерен кубарып, ул ашала. Шуннан соң мин тәхет янында 4 җан иясе белән уратып алынган һәм өлкәннәр арасында торучы бәрәнне күрдем. Ул суйылган кебек иде. Аның 7 мөгезе һәм 7 күзе бар иде. Болар Аллаһының бөтен җиргә җибәрелгән 7 рухы. Бәрән килеп, тәхеттә утыручының уң кулыннан язма тергәген алды. Язма тергәген алгач, 4 җан иясе һәм 24 өлкән аның алдында 100 түбән капландылар. Аларның һәрберсендә арфа һәм хуш исле сумала, ягъни Аллаһы изгеләренең догалары тулы алтын кәсәләр бар иде. Алар яңа җыр җырладылар. Син язма тергәген алырга, аның мөһерләрен кубарырга лайыклы, чөнки корбан итеп суйылдың. Үзеңнең каның белән һәр кабиләдән һәм телдән, һәр халыктан һәм милләттән Аллаһы өчен кешеләрне йылып алдың. Аларны Аллабызга хезмәт итү өчен патшалык һәм руханилар иттең. Алар җирдә патшалык итәчәкләр. Шунда тәхет, җан ияләре һәм өлкәннәр әйләнәсендә күп фәрештәләрне күрдем. Аларның тавышын ишеттем. Аларның саны йөзләрчә миллион. Һәм дистәләр шәмәңнәр иде. Алар көчле тавыш белән суйылган бәрән кудрәт, байлык, тирән гакыл, куәт, хөрмәт, дан һәм мактауга лайыктыр, дип әйтә иделәр. Күктә һәм җирдә, җир астында һәм диңгездә яратылганнарның барысының, анда булган һәммә нәрсәнең тәхеттә утыручыга һәм бәрәнгә мактау, хөрмәт, дан һәм кудрәт мәңге-мәңгегә булсын дип әйтүләрен ишеттем. 4 җан иясе амин дип әйтә. Өлкәннәр йөз түбән капланып, сәждә кыла иделәр.